Kaikki puhuu sijoittamisesta, mutta minä en.
Olenko jo myöhässä, jos en ole aloittanut? En tiedä, mistä aloittaa.
Mitä jos sen osaa?
Tätä on Rahapuhetta podcast.
Kuuntele Spotifysta.
Tämä on Podplay podcast.
Lentokentällä tupruttaa lunta. Lumiaura ahertaa kiitotien parissa, sillä matkustajalentokoneen on määrä saapua pian. Kone saapuukin, mutta liian pian. Se laskeutuu ennen kuin lumiaura on ehtinyt pois alta. Lentäjien ripeät toimet estävät yhteen törmäyksen, mutta samalla ne asettavat yllättäen puitteet toisenlaiselle hätätilanteelle. Väistöliike viettääkin kohti uutta vaaraa. Hei vaan, täällä taas Janita ja hiljaisia huutoja. Tämä on mysteeri ja true crime podcast, joten käsiteltävät aiheet ovat paikoin synkkiä, väkivaltaisia ja mahdollisesti ahdistavia. Kuuntelethan siis oman harkintasi mukaan, ja mikäli jokin aihe tuntuu juuri sulle sopimattomalta, toivottavasti löydät sopivampaa kuunneltavaa mun muiden jaksojen joukosta. Tämänkertaisessa jaksossa käsitellään lentoonnettomuutta, joka ei lukeudu kaikkein tuhoisimpiin turmiin, mutta joka vaati yhtä kaikki useita ihmishenkiä. Jakson tapahtumat sijoittuvat vuoteen 1978 ja kanadalaisen Pacific Western Airlines -lentoyhtiön liikennöimälle lennolle numero 314. Kyseinen lento oli Kanadan sisäinen ja se suuntasi Albertan provinssista brittiläisen Kolumbian provinssiin. Kyseessä ovat vierekkäiset provinssit läntisessä Kanadassa. Matkan lähtöpisteenä oli Albertan pääkaupunki Edmonton ja päätepisteenä puolestaan brittiläisessä Kolumbiassa sijaitseva Castlegar, mutta suorasta lennosta ei ollut kyse, vaan välietappeja oli useita. Edmontonista noustuaan lento lensi itse asiassa jonkin matkaa ikään kuin väärään suuntaan lopulliseen määränpäähänsä nähden, sillä se kävi kääntymässä Albertassa sijaitsevassa Fort McMurrayssä. Sitten se palasi takaisin Edmontoniin ja jatkoi Calgaryin, Albertan provinssin suurimpaan kaupunkiin. Seuraavana pysähdyspaikkana oli Cranbrook, brittiläisen Kolumbian puolella, minkä jälkeen oli vuorossa viimeinen etappi Castlegaryin. Reitin varrella sijaitsevat Edmonton ja Calgary olivat merkittäviä kaupunkeja, mutta muut kohteet olivat enemmän tai vähemmän pikkukaupunkeja. Tällainen pikkukaupungista toiseen hyppely saattaa kuulostaa enemmän linja-autolla kuin lentokoneella taitettavalta matkalta, ja yhtäläisyyksiä siinä olikin. Oli esimerkiksi tavallista, etteivät matkustajat varanneet paikkaa koneesta etukäteen, vaan he istuivat kuka minnekin. Mitenkään poikkeuksellista se ei kuitenkaan ollut, kun oli kyse 70-luvusta ja erityisesti Pacific Western Airlines -lentoyhtiöstä. Yhtiö oli nimittäin tunnettu siitä, että se lensi lähes kaikkiin läntisen Kanadan kaupunkeihin, syrjäisiinkin sellaisiin. Se muun muassa kuljetti työvoimaa ja tarvikkeita kaivos- ja metsänhakkuutyömaille. Kysyntää riitti ja niinpä yhtiö tuotti voittoa, menestyi hyvin ja päätyi laajentamaankin toimintaansa ennen kuin se lopulta 80-luvulla yhdistyi joidenkin muiden lentoyhtiöiden kanssa. Tässä jaksossa keskitytään helmikuun 11. päivään vuonna 1978. Kyseisenä lauantai-päivänä Pacific Western Airlinesin lento 314 kyyditsi viikonlopun matkalaisia tavalliseen tapaan Edmontonista Castlegaryin välietappeineen. Se nousi Edmontonista varhain aamulla, lensi Fort McMurrayin, palasi takaisin Edmontoniin ja jatkoi Calgaryin, jossa vastuuseen vaihtui uusi miehistö. Edessä olisi vielä yksi pysähdys Cranbrookissa ennen kuin lento etenisi lopulliseen määränpäähänsä Castlegaryin. Sinne saakka se ei kuitenkaan koskaan pääsisi, sillä suurkaupunki Calgaryn ja pikkukaupunki Cranbrookin välillä tapahtuisi jotain odottamatonta. Lennon 314 miehistöön kuului 2 lentäjää ja 3 matkustajamiehistön jäsentä. Matkustajia oli 44. Kaiken kaikkiaan koneessa oli siis 49 henkeä. Se ei ollut paljon siihen nähden, että kulkuvälineenä oli Boeing 737. Koneeseen olisi mahtunut 130 matkustajaa, vaikka se olikin suunniteltu erityisesti lyhyemmille matkoille. Lentoa luotsasi 2 nuorta miestä, 30-vuotias kapteeni Chris Miles ja 25-vuotias perämies Peter Van Oort. Kapteeni Miles oli nuoresta iästään huolimatta kokenut lentäjä. Hänelle oli kertynyt jo 11 vuoden kokemus ja yli 5000 lentotuntia, joista suurin osa oli lennetty juuri kyseisellä konetyypillä. Perämies Van Oort ei puolestaan ollut aivan niin kokenut, luonnollisesti, sillä hän oli vielä 5 vuotta kapteenia nuorempi. Hänellä oli takanaan noin 1300 lentotuntia, joista 80 oli Boeing 737 koneella. Suuntana oli siis Cranbrook, viimeinen välietappi, johon lentäminen veisi enimmillään puolisen tuntia. Cranbrook sijaitsee Kalliovuorten laitamilla ja vuoret osuivatkin lentoreitille Calgarysta Cranbrookiin lennettäessä, mutta niistä huolimatta reittiä pidettiin hyvin turvallisena, sillä vapaata ilmatilaa vuorten lomassa oli reilusti. Kyseessä oli niin sanotusti helppo, suoraviivainen rutiinimatka. Sinä lauantai-päivänä ainoastaan sää oikutteli hieman. Cranbrook on yleisesti tunnettu siitä, että se nauttii eniten auringonvaloa koko brittiläisen Kolumbian provinssissa, mutta lennolle 314 oli sillä kertaa luvassa lumisadetta. Sekään ei tosin tiennyt lentäjille erityisiä vaikeuksia. Cranbrookin asukasluku oli 70-luvun lopussa noin 15 000. Kaupungin lentoliikenne oli hyvin vähäistä ja niinpä sen lentokentällä ei ollut lainkaan lennonjohtotornia eikä myöskään lennonjohtoa. Sellaisia ei tarvittu, kun lentoja saapui ja lähti niin harvakseltaan. Lentojen miehistöt olivatkin itse vastuussa siitä, kuinka ne lähestyisivät kenttää ja laskeutuisivat. Aivan kontrolloimaton ilmatila ei kuitenkaan ollut kyseessä, vaan käytäntönä oli, että Calgarysta Cranbrookiin lennettäessä Calgaryn lennonjohto myönsi lennoille luvat Cranbrookin lähestymistä ja sinne laskeutumista varten. Cranbrookin lentokentällä toimi puolestaan radiooperaattori, joka välitti miehistöille tarpeellista tietoa esimerkiksi säästä ja näkyvyydestä, mutta hänen valtuuksiinsa ei kuulunut minkäänlaisten määräysten antaminen lentäjille. Käytännössä kaikki päätökset lepäsivät lentäjien käsissä. Lento 314 lähti Calgarysta hieman puolen päivän jälkeen, kello 12.32, mikä vastasi aikataulun mukaista lähtöaikaa. Sen lähdettyä Calgaryn lennonjohto välitti Cranbrookin radiooperaattorille tiedon lennon arvioidusta saapumisajasta, joka oli 13.05. Sen perusteella Cranbrookin radiooperaattori odotti siis lentoa saapuvaksi kello 1 jälkeen. Radiooperaattorin vastuulle kuului kentällä liikkuvien huoltoajoneuvojen hallinnointi. Niinpä hän välitti arvioidun saapumisajankohdan eteenpäin radion kautta lumiauran kuljettajalle, Terry Georgeille. Cranbrookissa oli tupruttanut lunta pitkin päivää, joten Terryllä oli piisannut töitä hänen huolehtiessaan siitä, että lentokentän ainoa kiitotie olisi mahdollisimman puhdas lumesta aina tarvittaessa. Terry kuittasi saapumisaika-arvion radiooperaattorille ja jutusteli hetken aikaa tämän kanssa leppoisaan sävyyn. Keskustelun litteraation perusteella miehet vaikuttivat olevan kavereita. Cranbrookissa olikin tavallista, että ihmiset tunsivat tai vähintäänkin tiesivät toisensa, sillä pikkukaupungin yhteisö oli pieni ja tiivis. Suunnitelmana oli, että Terry ajaisi Auran pois kiitotieltä sitten, kun lento 314 ilmoittaisi radiooperaattorille olevansa niin kutsutun Skookum-radiomajakan kohdalla. Oli nimittäin yleisten toimintatapojen mukaista, että Cranbrookia lähestyessään lentäjät ilmoittivat ohittaessaan kyseisen majakan, jotta kentällä tiedettiin, missä mentiin. Majakalta oli lentokentälle vielä noin 7 minuutin lentomatka, joten Terry auroineen ehtisi hyvinkin alta pois sen aikana. Kello 12.42, 10 minuutin matkanteon jälkeen, lento 314 otti yhteyttä Calgaryn lennonjohtotorniin saadakseen luvan lentokorkeuden pudottamista ja Cranbrookiin laskeutumista varten. Se sai luvan. Muutamaa minuuttia myöhemmin, kello 12.46, lento otti yhteyttä vuorostaan Cranbrookin radiooperaattoriin ajantasaisia säätietoja varten. Äänessä oli perämies Peter van Oort, joka oli vastuussa radioliikenteestä kapteeni Chris Milesin lentäessä konetta. Radiooperaattori kertoi, että kentällä satoi lunta ja näkyvyys oli noin reilun kilometrin verran. Hän ilmoitti myös lumiaurasta, joka raivasi parhaillaan kiitotietä lentokonetta varten. Hän lupasi ilmoittaa lentäjille kiitotien tilanteesta, kunhan auran kuljettaja ilmoittaisi ensin hänelle. Perämies kuittasi tiedot ja lento jatkoi kentän lähestymistä. Kello 12.55 Terry George oli yhä kiitotiellä työn touhussa. Kiitotie oli tarpeen pitää mahdollisimman lumettomana mahdollisimman pitkään, ja lennon 314 arvioituun saapumiseen oli vielä 10 minuuttia aikaa, joten Terryllä ei ollut kiire, tai niin hän luuli. Kuitenkin kun hän vilkaisi olkansa yli ajaessaan kiitotien puolivälin paikkeilla, hän kohtasi järkytyksen. Valtava matkustajalentokone laskeutui hänen takanaan. Se osui jo pyörillään kiitotien pintaan. Etäisyyttä Terryin oli vain muutama sata metriä. Muutama sata metriä, jotka kuroutuivat umpeen kaiken aikaa lentokoneen kiitäessä lähemmäs. Terry yritti ohjata lumiauransa sivuun, mutta yritys oli tuhoon tuomittu, sillä työkone oli raskas ja kömpelöliikkeinen. Ainoa toivo törmäyksen välttämiseksi oli se, että nopeammin liikkuva lentokone onnistuisi väistämään Terryn lumiauroineen. Onneksi lentokoneen ohjaamossakin mitä ilmeisimmin oli havaittu, että kone oli törmäyskurssilla, sillä laskeutuminen keskeytettiin ja kone ohjattiin takaisin nousuun. Terry kumartui kauhuissaan, odottaessaan kuinka kävisi, ehtisikö kone kiivetä tarpeeksi väistääkseen hänet vai tapahtuisiko törmäys, joka voisi olla hyvinkin tuhoisa.
Sanotaan nyt vaikka, että se, että lainaa teinin sähkömopoa, auttaa vähän. IF auttaa paljon. Tervetuloa IF-vakuutukseen.
Ihanaa. Linnut laulaa ja narsissit loistaa. Joko sinä olet bongannut kevään merkkejä?
No Michelinin uusi Primasy Vitonen on todella varma kevään merkki. Entistä turvallisempi ja kestävämpi huippurengas. Ja Euromasterilta löytyy muitakin erinomaisia kesärenkaita. Katso itse. Euromaster.fi.
Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
Kone kiipesi jyrkästi ja se ehti kuin ehtikin väistää lumiauran, mutta niukasti. Koneen laskutelineen ja Terryn pään väliin jäi vain muutamia metrejä. Joka tapauksessa Jerry sai huokaista helpotuksesta, tosin vain hetkeksi, sillä hän oli tuskin ehtinyt edes toeta omasta järkytyksestään, kun hän jo joutui todistamaan uutta järkytystä aitiopaikalta. Koneen lento ei nimittäin jatkunutkaan takaisin kohti taivasta, vaan se tyssäsi, kun kone oli ehtinyt vain noin 120 metrin korkeuteen. Pian lumiauran ylittämisen jälkeen lentokone kääntyi ja kallistui vasemmalle, ja sitten se alkoi menettää nopeuttaan. Se kallistui peräti 90 astetta, kunnes sen vasen kylki osoitti suoraan maahan, ja sitten se putosi alas asti, jyrkässä kulmassa, vasen siipi ja nokan vasen sivusta edellä. Kaikki tapahtui hyvin nopeasti. Laskeutumisen keskeyttämisen ja maahan romahtamisen väliin jäi vain 20 sekuntia. Juuri ennen törmäystä koneen kapteenin Chris Milesin kuultiin huutavan radion välityksellä: "Me putoamme." Lumiauran kuljettaja Terry puolestaan huusi radioon: "Mistä helvetistä hän ilmestyi?" Radiooperaattori vastasi: "En tiedä, Terry, mutta hän ei takuulla ilmoittanut mitään ensimmäisen soittonsa jälkeen." Lentokoneen putoamispaikka sijaitsi kiitotien vasemmalla puolella, lumisessa maastossa, jossa kone roihahti liekkeihin välittömästi, sillä sen polttoainetankit olivat tuhoutuneet törmäyksen voimasta. Koneen runko oli hajonnut 3 isoon kappaleeseen. Peräpää oli säilynyt pitkälti vahingoittumattomana, sillä törmäys oli tapahtunut nokka ja vasen siipi edellä, mutta sekin syttyi lopulta palamaan. Cranbrookin radiooperaattori aktivoi lentokentän onnettomuushälytyksen. Hän soitti Cranbrookin sekä läheisen Kimberleyn kunnan palokunnille ja sairaaloille. Lumiauran kuljettaja Terry puolestaan ajoi kentän palopelastushallille, jossa hän hyppäsi paloautoon yhdessä palopäällikön kanssa. Kaksikko saapui onnettomuuspaikalle 5 minuutin sisällä koneen putoamisesta ja alkoi välittömästi etsiä ja auttaa selviytyjiä. Cranbrookin ja Kimberleyn palokunnat saapuivat vasta 20 minuutin kuluttua, sillä lentokenttä sijaitsi 10 kilometrin päässä keskustasta. Pelastus- ja sammutustöitä hankaloitti se, että kiitotietä reunustivat korkeat lumikinokset ja lunta oli muutenkin paksulti. Pelastajat joutuivat kantamaan uhrit pois paikalta, sillä ajoneuvoilla ei ollut pääsyä koneen välittömään läheisyyteen. Palopelastusyksikötkin pääsivät kunnollisten sammutustöiden vaatimalle etäisyydelle vasta tunnin kuluttua, kun lumeen oli saatu avattua reitti lumilingolla. Koneen vähiten vaurioituneessa osassa, eli peräpäässä, muutama ihminen oli selvinnyt törmäyksestä ilman isoja vammoja. Heidän joukossaan oli parikymppinen opiskelijanuorukainen David White, jonka istumapaikka sijaitsi aivan viimeisessä penkkirivissä. David oli noussut koneeseen edellisessä kohteessa eli Calgaryssä matkustaakseen jokavuotisille talvifestivaaleille, joskin hän oli melkein myöhästynyt lennolta, sillä hänen herätyskellonsa ei ollut soinut aamulla. Hän oli juossut koneelle kirjaimellisesti silloin, kun työntekijät olivat jo olleet poistamassa matkustajien lastaamiseen tarkoitettuja portaita. David oli lopulta ehtinyt, aavistamatta, että vajaata 1.5 tuntia myöhemmin hän havahtuisi kaaoksen keskeltä. David oli retkahtanut törmäyksen voimasta eteenpäin, mutta turvavyö oli pidellyt häntä paikoillaan ja hänen ainoaksi vammakseen koitui vatsalihasten kipeytyminen. David tiesi, että koneesta oli päästävä ulos nopeasti, sillä se saattaisi räjähtää, ja niinpä hän suuntasi kohti koneen takaosan hätäuloskäyntiä. Hän sai huomata, että joku toinenkin oli hengissä, lentoemäntä, joka yritti avata juuri kyseistä ovea. Kyseinen lentoemäntä oli Gail Bunn, matkustamomiehistön ainoa jäsen, jonka työvuoro oli sijoittunut koneen takaosaan. Hänen 2 kollegaansa olivat nimittäin olleet vastuussa koneen etuosasta. Törmäyshetkellä Gail oli istunut Davidin takana olevalla matkustamomiehistölle tarkoitetulla istuimella, joka vedettiin auki lentokoneen rakenteista käytön ajaksi. Hänellekään ei ollut koitunut merkittäviä vammoja. Gailin vaikeudet hätäuloskäynnin avaamisessa johtuivat siitä, että uloskäynnin eteen oli lentänyt romua. Varsinaisesta takaovestakaan ei ollut apua, sillä se oli vääntynyt niin, ettei sitä olisi ollut lainkaan mahdollista avata. David riensi Gailin avuksi ja yhdessä he onnistuivat kamppailemaan hätäuloskäynnin auki ja pakenemaan koneesta. Ulkona he kohtasivat vielä 11-vuotiaan tytön nimeltä Lynn Olsenberg, joka makasi lumessa loukkaantuneena, mutta elossa. David ja Gail raahasivat Lynnin mukanaan kauemmas tulesta. Tyttö olisi halunnut palata hakemaan äitiään, joka oli jäänyt koneeseen, mutta se ei ollut mahdollista tulipalon takia. David, Gail ja Lynn selvisivät kaikki hengissä. Lisäksi koneen takaosasta pääsi pakenemaan omin avuin kaksi muuta matkustajaa, jotka hekin olivat istuneet viimeisillä riveillä. He löysivät koneen rungosta aukon, jonka kautta he onnistuivat poistumaan. Yksi matkustaja puolestaan pelastui törmäyksen lennätettyä hänet ulos koneesta. Useita muitakin matkustajia oli lentänyt koneesta rungon hajotessa ja jotkut heistä olivat pysyneet kiinni istuimissaan, mutta suurin osa oli kuollut. Ilmalennosta selviytynyt matkustaja oli mies nimeltä Ronald Sims, josta käytettiin kutsumanimeä Ron. Ron oli ollut Calgaryssa työmatkalla yhdessä liikekumppaninsa Robbie McCrimonin kanssa. Kaksikko omisti Cranbrookissa putkitöihin ja lämmityksiin keskittyneen yrityksen, joka oli menestynyt hyvin ja avannut juuri uuden liiketilankin. Heidän oli alun perin ollut tarkoitus palata Cranbrookiin jo edellisenä iltana, mutta heidän työnsä ei ollut valmistunut aivan ajoissa, joten he olivat joutuneet siirtämään lentonsa. Ron ja Robbie olivat istuneet vierekkäin, aivan koneen siipien takana, siinä mistä tupakointiosasto alkoi, sillä Robbie oli polttaja. Valitettavasti Robbie menehtyi, mutta hänen tupakointinsa tavallaan myötä vaikutti Ronin pelastumiseen, sillä ilman sitä kaksikko olisi istunut edempänä, eikä Ronillakaan olisi silloin ollut juuri mahdollisuuksia selviytyä. Koneesta lentänyt Ron löydettiin, kun yksi pelastajista havaitsi liikettä romun seasta. Ron oli pahasti loukkaantunut, esimerkiksi hänen jalkansa olivat kärsineet mittavista palovammoista, mutta hän oli hengissä. Ron on myöhemmin kuvaillut yhdeksi elämänsä parhaista hetkistä sitä, kun hän onnettomuuden jälkeen avasi silmänsä ja ymmärsi olevansa elossa. Hänen viimeinen muistikuvansa ajalta ennen törmäystä oli ajatus siitä, ettei kone voisi pudota, olihan kyse modernista ja hienosta Boeing 737 koneesta. Kaikki edellä esitellyt selviytyjät joko pakenivat koneesta omin avuin tai lensivät ulos siitä. Sisältä koneesta pelastajat löysivät yhden ainoan ihmisen, joka oli vielä hengissä. Kyseisellä matkustajalla oli vakava päävamma ja hänet kiiretettiin sairaalahoitoon. Hän kuitenkin menehtyi sairaalassa 11 päivää onnettomuuden jälkeen. Suurin osa lentoon kietoutuneista ihmiskohtaloista olikin surullisia. Eräs palopelastaja, Stuart Miskau, oli kiiruhtanut onnettomuuspaikalle, vaikka hänellä oli vapaa päivä, sillä hänen isänsä, eläköitynyt kaivostyöntekijä nimeltä Peter Miskau, kuului lennon matkustajiin. Peter oli ollut palaamassa kotiin lomamatkalta. Stuart löysi isänsä maasta läheltä koneen peräpäätä. Tämä oli istuvassa asennossa, levollinen ilme kasvoillaan. Stuart ei voinut tehdä isänsä hyväksi muuta kuin tunnistaa tämän ruumiin. Hän on kertonut myöhemmin toivovansa, että isällä olisi ollut vielä vähän enemmän elämää edessään, sillä Peter oli vastikään eläköitynyt töistä, joita tämä oli paiskinut koko ikänsä. Peterillä oli muutenkin ollut huonoa onnea, sillä vain vähän ennen onnettomuutta hän oli menettänyt vaimonsa. Kaiken kukkuraksi hänen ei olisi alun perin edes pitänyt lentää turmalennolla, mutta hän oli joutunut aikaistamaan lomalta paluutaan, sillä hänen sairastamansa kihti oli äitynyt erityisen pahaksi. Kaiken kaikkiaan lentoturma vaati 43 ihmisen hengen. Henkiin jääneitä oli vain 6, 1 miehistön jäsen ja 5 matkustajaa. Suurin osa uhreista oli kotoisin juuri Cranbrookista tai sen lähialueilta, ja koska kyseessä oli niin pieni paikkakunta, suurin osa asukkaista tunsi tai vähintäänkin tiesi jonkun lennolla menehtyneen. Cranbrookissa onnettomuuden seuraukset olivat tuntuvat, ja niin ne olivat myös Castlegarissa, lennon lopullisessa määränpäässä, johon osa matkustajista oli ollut matkalla. Joidenkin uhrien todettiin selvinneen varsinaisesta törmäyksestä, mutta menehtyneen sitten tulipalon aikaansaamiin myrkkykaasuihin ja palovammoihin. Löydökset kirvoittivat kysymyksiä siitä, olisiko selviytyjien lukumäärä voinut olla suurempi, mikäli pelastustoimet olisivat sujuneet joutuisammin. Onnettomuuspaikkahan oli vaikeakulkuinen ajoneuvojen kannalta ja lisävoimien saamisessa oli kestänyt. Itse lentokentän palokalusto oli rajallinen. Todettiinkin, että riittävällä ja riittävästi koulutetulla henkilökunnalla sekä asianmukaisella välineistöllä osa kuolonuhreista olisi saatettu pystyä pelastamaan. Vaan mikä sitten oli johtanut onnettomuuteen? Miksi lento 314 oli ilmestynyt kiitotielle etuajassa ja noin vain, ilman mitään ennakkoilmoitusta, jos sen miehistö oli ollut tietoinen tiellä työskentelevästä lumiaurasta? Entä miksi kone oli lumiauran väistämisen jälkeen kallistunut rajusti vasemmalle ja syöksynyt maahan? Laskeutumisyrityksestä luopuminen ja takaisin ylös kiipeäminen on toimenpide, jonka voi ainakin optimaalisissa olosuhteissa toteuttaa myös silloin, kun kone on jo ehtinyt koskettaa maankamaraa, kuten lento 314 ehti. Mikä siis meni pieleen niin, että yli 40 ihmistä menetti henkensä? Monet syyttävät sormet kohdistuivat aluksi lumiauran kuljettajaan, Terry Georgiin. Ihmiset ajattelivat, ettei onnettomuutta olisi koskaan tapahtunut, jos Terry ei olisi ollut lentokoneen tiellä. Äänekkäimmät kritisoijat eivät vaikuttaneet pysähtyvän pohtimaan, miksi kukaan haluaisi tahallaan asettua valtavan matkustajalentokoneen kulkureitille sen laskeutuessa. Puolustajiakin Terryllä tosin oli. Yksi heistä oli Ron Sims, yksi vakavimmin loukkaantuneista selviytyjistä. Hän soitti Terrylle heti sairaalasta päästyään ja vannotti, ettei tämä syyttäisi itseään. Virallinen onnettomuustutkinta puhdisti Terryn maineen, mutta hitaasti, sillä se käynnistyi haastavissa merkeissä. Koneen mustat laatikot olivat nimittäin kärsineet tulipalossa pahoin. Lentokoneiden mustat laatikot on yleisesti rakennettu mahdollisimman kestäviksi, ja ne sietävätkin jopa yli 1000 celsiusasteen lämpötilaa tuhoutumatta, mutta vain rajallisen ajan. Lennon 314 tapauksessa mustat laatikot saatiin paikannettua vasta onnettomuutta seuranneena päivänä, ja siihen mennessä ne olivat ehtineet olla tulipalon kuumentamassa ympäristössä niin kauan, että ne olivat kärsineet mittavia vaurioita. Tuli oli riehunut erityisen rajuna juuri siellä, mihin mustat laatikot oli sijoitettu. Koneen ohjaamon keskusteluja ja ääniä tallentanut laatikko oli tuhoutunut täysin, kun taas lennon teknistä dataa kerännyt laatikko oli tuhoutunut osittain, niin ettei kaikkia sen sisältämiä parametreja pystytty purkamaan. Osa tiedoista saatiin kuitenkin onneksi ponnisteltua tutkijoiden käyttöön. Lisäksi apuna olivat tallenteet radioviestinnästä, jota miehistön, lennonjohdon ja radiooperaattorin välillä oli käyty. Niinpä pala kerrallaan rakentui kuva siitä, mikä Pacific Western Airlinesin lennon numero 314 kohtaloksi oli koitunut. Käydäänkin seuraavaksi läpi vaihe vaiheelta, mitä lennolla itse asiassa tapahtui ja miksi. Lennon lähdettyä Calgarysta paikallinen lennonjohto ilmoitti Cranbrookin radiooperaattorille arvioidun saapumisajan, joka oli kello 13.05, eli lentoaika olisi 33 minuuttia. Kuten jo tiedämme, lento oli todellisuudessa 10 minuuttia etuajassa arvioituun saapumisaikaan nähden. Se lensi Cranbrookiin vain 23 minuuttia arvioidun 33 minuutin sijaan. Tutkimusten perusteella keskimääräinen lentoaika Calgarysta Cranbrookiin itse asiassa oli kuin olikin vain 25 minuuttia, mikä oli kutakuinkin linjassa lennon 314 lentoajan kanssa. Kyse ei siis ollut siitä, että lento olisi kaasuttanut perille poikkeuksellisen nopeasti, vaan siitä, että Calgaryn lennonjohdon määrittelemä arvio ei jostain syystä vastannut todellisuutta. Mainitsin aiemmin radiomajakan, joka sijaitsi lentoreitin varrella. Kyseessä on navigoinnin apuväline, jonka lähettämää signaalia kohti lennon navigointijärjestelmä ohjaa konetta. Huonolla säällä Calgarysta Cranbrookiin lennettäessä oli tavallista, että lentokoneet kaarsivat majakan yllä kierroksen ennen kuin ne jatkoivat kohti lentokenttää. Kierroksen tekeminen maksoi aikaa noin 8 minuutin verran normaalin lentoajan päälle, jolloin kokonaislentoaika oli 33 minuuttia, eli juuri se lukema, jonka Calgaryn lennonjohto oli lentoajaksi arvioinut. Lennonjohto olikin mitä luultavimmin ottanut saapumisaika-arviota laskiessaan huomioon lumisateisen säätilan. Kyseessä oli muutenkin nimenomaan arvio, ei tarkka saapumisaika, vaan arvioajasta, johon mennessä lennon viimeistään voitaisiin odottaa saapuvan, mikäli kaikki sujuisi ongelmitta. Tutkimusten mukaan lento 314 jätti niin sanotun huonon sään kierroksen tekemättä. Lentäjät eivät siis kiertäneet radiomajakkaa, vaan päättivät jatkaa suoraan kohti lentokenttää. Kenties siksi, ettei sää ollut mitenkään tavattoman huono, tai kenties jostakin muusta syystä. Hehän olivat itse vastuussa sellaisista päätöksistä, koska he eivät olleet varsinaisesti lennonjohdon ohjauksen alaisina lähestyessään Cranbrookia. Joka tapauksessa lentäjien valinta lentää suoraan selitti arvioitua lyhyemmän lentoajan. Tutkimuksissa selvisi tosin sekin, että Calgaryn antamat saapumisaika-arviot Cranbrookiin suuntaaville lennoille olivat yleensäkin keskimäärin 5 minuuttia pielessä. Joskus ero todelliseen saapumisaikaan oli ollut niinkin paljon kuin 13 minuuttia. Vaikka kyseessä olikin vain arvio, sen olisi ollut perusteltua olla mahdollisimman tarkka. Cranbrookin radiooperaattori puolestaan hyödynsi Calgaryn arvioimaa saapumisaikaa, määrittääkseen sen, milloin kiitotiellä sai olla huoltoajoneuvoja. Koska kyseessä oli vain arvio eikä tarkka saapumisaika, sen käyttö oli omiaan johtamaan vaaratilanteeseen. Kyse ei ollut siitä, etteikö radiooperaattori olisi tiennyt, että saapumisaika oli pohjimmiltaan pelkkä arvio. Se ilmaistiin nimittäin vakiintuneella termillä ETA, Estimated Time of Arrival, eli kirjaimellisesti arvioitu saapumisaika. Radiooperaattori oli kokenut, Hän oli työskennellyt sen hetkisissä tehtävissään jo useamman vuoden ja sitä ennen hän oli toiminut parikymmentä vuotta armeijan lennonjohdossa. Myös Calgaryn lennonjohdon puolella työntekijät olivat päteviä ja tehtäviinsä koulutettuja. Koulutetutkin työntekijät ovat usein kuitenkin vain niin päteviä kuin mitä säännöt ja toimintatavat sallivat heidän olla. Tutkimuksissa todettiinkin, että säännöt koskien arvioituja saapumisaikoja sekä niiden muodostamista ja käyttöä olivat epäselvät ja riittämättömät. Sääntöjen puutteellisuus vaikutti niin Calgaryn lennonjohdon tekemiin virhearviointeihin kuin myös Cranbrookin radio-operaattorin riskialttiiseen toimintaan. Se ylipäätään mahdollisti sen, että Calgaryn lennonjohto ja Cranbrookin radio-operaattori käyttivät saapumisaika-arviota tyystin eri tarkoitusperiin. Siinä missä Calgary käytti sitä lennonjohdollisiin tarkoituksiin, eli käytännössä pitämään samalla alueella lentävää liikennettä erillään toisistaan, Cranbrook hyödynsi sitä huoltoajoneuvojen hallinnoinnissa. Vaan miksi Cranbrookin radiooperaattori ei missään vaiheessa päässyt selville todellisesta tilanteesta ja siitä, ettei lento edennytkään arvioidun saapumisajan mukaisesti? Calgarysta Cranbrookiin lennettäessä lentäjillä oli yleinen, vakiintunut tapa ilmoittaa radiooperaattorille silloin, kun he ohittivat reitin varrella olevan radiomajakan. Se ei ollut pakollista, sillä siitä ei ollut laadittu minkäänlaista laillisesti sitovaa sääntöä, mutta lentäjät tapasivat silti tehdä niin osana yleisesti hyväksyttyjä toimintatapoja. Kun tutkimuksissa perehdyttiin onnettomuutta edeltäneisiin lentoihin muutaman päivän ajalta, todettiin, että poikkeuksetta kaikki miehistöt olivat ilmoittaneet sijaintinsa. Lennon 314 tapauksessa radiooperaattori oletti aiemman kokemuksensa turvin, että ilmoitus silläkin kertaa saapuisi. Lentäjät kuitenkin ohittivat radiomajakan ilmoittamatta sijaintiaan. Se, miksi he toimivat yleisten käytäntöjen vastaisesti, on epäselvää, mutta mahdollisesti heidän huomionsa harhaili jossakin toisaalla. Radiokommunikaatiosta vastannut perämies Peter van Oort oli kyllä Cranbrookin radiotaajuudella, kuten pitikin, mutta konetta lentänyt kapteeni Chris Miles oli Calgarysta lähdön jälkeen valinnut koneen toiseen radioon sellaisen lentoyhtiön taajuuden, joka ei liittynyt suoraan lentoliikenteeseen, vaan jolla lentoyhtiön työntekijät saattoivat jutella keskenään vapaamuotoisemmin. Ainakin kapteeni Milesin huomio saattoi siis olla muualla kuin olennaisessa. Perämies, joka oli kokemattomampi, saattoi puolestaan yksinkertaisesti unohtaa Cranbrookin radiooperaattorille ilmoittamisen. Mikäli sijainnin ilmoittaminen olisi ollut pakollista ja se olisi sisältynyt kirjallisiin ohjeisiin, unohduksen riski olisi kenties ollut pienempi. Mitä taustalla sitten olikaan, lentäjät eivät missään vaiheessa ilmoittaneet radiooperaattorille omaa arviotaan saapumisajasta, eikä radiooperaattorikaan toisaalta maininnut mitään siitä arviosta, jonka hän oli Calgaryn lennonjohdolta saanut. Käytännössä ainoaksi sananvaihdoksi lentäjien ja radiooperaattorin välillä jäi se, kun operaattori antoi lentäjille ajantasaiset sää- ja näkyvyystiedot ja ilmoitti kiitotiellä työskentelevästä lumiaurasta.
Sanotaan nyt vaikka, että se, että lainaa teinin sähkömopoa, auttaa vähän. IF auttaa paljon. Tervetuloa IF-vakuutukseen.
Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
Katotaas. Näit valkohomejuustoja suosittelisin.
Kiitti.
Tavallista parempi juustokauppa.
Hei, anteeksi, mikä kala olisi hyvää?
No kuule, tässä olisi tuoretta lohta.
Mahtavaa.
Tavallista parempi juustoja kalakauppa.
Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuusi onkin.
K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket.
Perämies Van Oot kuittasi radiooperaattorin lausumat tiedot, mistä voisi päätellä, että hän oli tietoinen kiitotiellä olevasta esteestä. Toisaalta perämies kuittasi viestin vain sanomalla 3.14 kuittaa, mistä ei voi päätellä pitävästi, että hän kuuli viestin kokonaisuudessaan, mutta ainakin viesti tallentui nauhalle hyvin kuuluvana ja selkeänä. Vaan kuuliko kapteeni Miles viestiä tai sisäistikö hän sen? Tutkimusten perusteella ei välttämättä. Mileshan kuunteli toista radiotaajuutta. Oli toki teknisesti täysin mahdollista seurata kahtakin taajuutta samaan aikaan, mutta sellainen toiminta saattoi tietää enemmän häiriötekijöitä ja siten suurempaa riskiä keskittymisen herpaantumiselle. Joidenkin todistajien eli muiden alueella samaan aikaan lentäneiden pilottien mukaan Miles osallistui itsekin jutusteluun ylimääräisellä taajuudella juuri niihin aikoihin, kun Cranbrookin radiooperaattori puhui toisella taajuudella. Koska Miles oli se, joka lensi konetta, muiden lentäjien kanssa rupattelu oli kyseenalaista toimintaa. Hänen olisi pitänyt keskittyä olennaiseen. Toisaalta, mikäli kapteeni todella ei kuullut tai sisäistänyt tietoa lumiaurasta, eikö perämies olisi silloin huolehtinut asiasta ja muistuttanut kollegaansa ennen laskeutumista? Kenties realistisempi vaihtoehto olisikin se, että lentäjät yksinkertaisesti olettivat lumiauran poistuvan kiitotieltä ennen kuin he laskeutuisivat. Siinä vaiheessa, kun tieto lumiaurasta saapui, lentäjillä oli vielä lähemmäs 10 minuuttia lentoaikaa jäljellä. Toisaalta taas radiooperaattori sanoi ilmoittavansa, kun hän saisi tilannepäivityksen lumiauran kuljettajalta, joten on tavallaan vaikea ymmärtää, miksi lentäjät olettivat sen sijaan, että olisivat odottaneet tai pyytäneet päivitystä. Se, etteivät lentäjät ilmoittaneet radiooperaattorille myöskään ennen konkreettista laskeutumista, voi sekin kuulostaa äkkiseltään varsin erikoiselta. Tosiasiassa lentäjillä ei kuitenkaan ollut varsinaista sääntöjen sanelemaa velvollisuutta tehdä niin. Cranbrookin lentokentällä hän toimi vain radiooperaattori lennonjohdon sijasta, eikä operaattorin toimivaltuuksiin kuulunut minkäänlainen määräysten tai lupien antaminen lentäjille, joten lentäjiltäkään ei edellytetty esimerkiksi sen ilmoittamista, milloin he tarkalleen laskeutuisivat, ei ainakaan laillisessa mielessä. Lentäjät saivat Calgaryn lennonjohdolta luvan lähestyä Cranbrookia, mutta siinä kaikki. Muutoin päätökset olivat yksinomaan lentäjien, siinä missä radiooperaattori vain tarjosi tarpeellista tietoa päätöksenteon tueksi. Radiooperaattorien vastuualueet ilman lennonjohtoa operoivilla kentillä eivät yleensäkään olleet kovin tarkasti määriteltyjä vielä 70-luvulla, joten lentäjät saattoivat kohdata hyvinkin eritasoista vuorovaikutusta eri operaattoreiden kanssa asioidessaan. Joka tapauksessa lopputulos oli se, että lento 314 laskeutui ilman ennakkoilmoitusta kiitotielle, jolta lumiauran kuljettaja ei ollut vielä poistunut, koska hänellä ei ollut tietoa ennenaikaisesta saapumisesta, aivan kuten ei ollut radiooperaattorillakaan. Laskeutuessaan lentäjät eivät vielä nähneet edessäpäin siintävää estettä, sillä näkyvyys ei ollut paras mahdollinen lumisateen takia, ja lisäksi työn touhussa ollut aura pöllytti ympärilleen lunta peittyen siihen ja maastoutuen samalla valkeaan maisemaan. Matkustajatkaan eivät tienneet mitään vääjäämättömästä vaarasta. He kokivat ainoastaan kovan tärähdyksen pyörien iskeytyessä maahan, mutta sekään ei ollut erityisen huolestuttavaa. Yksi selviytyjistä, David White, opiskelija nuorukainen, ajatteli töyssyn johtuvan huonosta säästä. Kun kone oli maassa, kapteeni Miles asetti sen tavalliseen tapaan joutokäynnille ja aktivoi moottoreiden työntövoiman kääntimet, joiden oli määrä hidastaa konetta. Työntövoiman kääntimiä käytetään lisäjarruna tukemaan lentokoneen laskutelineessä olevia perinteisiä pyöräjarruja. Mekanismia kutsutaan yleisesti myös suihkujarruksi. Kuitenkin käytännössä heti sen jälkeen, kun koneen pyörät olivat tavoittaneet kiitotien pinnan, kapteeni Miles havaitsi lumiauran, joka tukki koneen tien suoraan edessäpäin. Etäisyyttä oli vain 300 metriä, mikä merkitsi sitä, että yhteen törmäykseen olisi vain sekunteja. Lentokone kiisi nimittäin vielä 160 kilometrin tuntinopeutta. Niinpä Miles toimi oletettavasti vaistonvaraisesti ja keskeytti laskeutumisen siihen paikkaan. Hän keskeytti suihkujarrutuksen sulkemalla työntövoiman kääntimet, sääti moottoritehon täysille ja ohjasi koneen takaisin nousuun. Perämies Van Oort yhtyi hänkin toimenpiteisiin. Molemmat lentäjät työnsivät tehonsäätövipuja voimainsa takaa niin, että kapteenin oikea käsi oli alla ja perämiehen vasen käsi sen päällä. He käyttivät niin paljon voimaa yrittäessään estää törmäyksen, että kapteeni Milesin peukalo murtui. Tutkimukset tukivat sitä, että kyse oli nimenomaan lennossa tapahtuneesta vammasta, eikä maahansyöksyn aikaansaannoksesta. Murtunut sormi on omiaan kertomaan siitä hädän ja kiireen tunnusta, joka koneen ohjaamossa mitä todennäköisimmin vallitsi. Jotain kertoo sekin, että kone ehti olla kiitotiellä vain 2,5 sekuntia ennen kuin se jo kohosi ilmaan. Lentäjien, erityisesti kapteenin, reagointi oli siis räjähdysmäisen nopeaa. Ruumiille tehtyjen tutkimusten mukaan kummankin lentäjän elimistössä leimahti akuutti stressireaktio, kun he hahmottivat hätätilanteen. Kapteenilla se käynnistyi heti lumiauran havaitsemisen yhteydessä, kun taas perämiehellä muutamia sekunteja myöhemmin. Voi olla, että perämies ei aivan aluksi vielä tavoittanut tilanteen vakavuutta, mutta pian se valkeni hänellekin. Pääteltävissä oli joka tapauksessa se, että lentäjät eivät olleet aiheuttaneet vaaratilannetta tahallaan, vaan vahingossa, ja että he yrittivät korjata sen kaikin keinoin. Lentäjien ripeä toiminta johti kuitenkin tekniseen ongelmaan, jonka keskiössä oli jo aiemmin mainittu työntövoiman käännin, eli suihkujarru, juuri se järjestelmä, jonka kapteeni Miles oli aktivoinut koneen kosketettua kiitotietä. Kyseessä on järjestelmä, joka toimii nimensä mukaisesti niin, että se valjastaa lentokoneen moottorin työntövoimaa vastakkaiseen suuntaan. Normaalisti moottorin peräpäästä vapautuvat pakokaasut syöksyvät taaksepäin ja saavat aikaan työntövoiman, joka kuljettaa konetta eteenpäin. Suihkujarrun avulla pakokaasut uudelleen ohjataan niin, että ne kohdistuvatkin eteenpäin, jolloin syntyy eteenpäin suuntautuva virtaus. Tällainen virtaus jarruttaa konetta, sitä tehokkaammin mitä suurempi koneen nopeus on. Suihkujarrua käytetäänkin yleensä heti koneen laskeuduttua. Turmakone edusti Boeing 737 lentokoneen varhaisempaa mallia, jonka suihkujarrujärjestelmässä oli eräänlaiset pakokaasujen uudelleenohjaukseen tarkoitetut luukut, niin kutsutut jarruluukut. Luukkuja oli asennettu 2 kummankin moottorin peräpäähän, eli sinne, mistä pakokaasut poistuivat. Luukut taittuivat tiettyyn asentoon sen mukaan, miten työntövoimaa oli tarpeen ohjata. Silloin, kun konetta oli tarpeen jarruttaa, luukut avautuivat moottorin pakoputkiston ylle, estivät pakokaasujen pakenemisen suorintareittiä pitkin ja ohjasivat kaasut sen sijaan eteenpäin, eli koneen kulkusuuntaan. Muutoin, eli silloin, kun ei ollut tarpeen jarruttaa, luukut olivat kiinni, poissa pakoputkiston tieltä. Laitan podin Instagramiin jakson kuvapostaukseen havainnollistavan kuvaparin, jonka toisessa kuvassa luukut ovat kiinni, eli normaalitilassa, ja toisessa taas auki, eli jarrutustilassa. Sen avulla voi olla helpompi hahmottaa, millaisesta mekaanisesta rakenteesta oikein on kyse. Huomionarvoista on, että turmakoneen edustamassa lentokoneen mallissa jarruluukkujen toiminta perustui hydrauliikkaan, eli nesteen kiertoon ja paineeseen, ja luukkujen avaaminen ja sulkeminen kesti useita sekunteja. Suihkujarrujärjestelmää ei siis ollut tarkoitettu äkillisiin edestakaisiin muutoksiin. Siihen kiteytyikin lennon 314 kohtaama tekninen ongelma. Kun kapteeni Miles aktivoi moottoreiden suihkujarrut heti koneen laskeuduttua, kuten normaalina käytäntönä oli, toimenpide sai jarruluukut avautumaan koneen moottoreiden pakoputkistojen ylle. Miles kuitenkin peruutti suihkujarrutuksen, eli asetti jarruluukut takaisin kiinni heti, kun hän huomasi lumiauran ja ymmärsi, että koneen olisi noustava uudestaan ilmaan törmäyksen välttämiseksi. Hänen reaktionsa hätätilanteeseen oli niin rivakka, että hän kiihdytti moottorit täysiin voimiinsa ja nosti koneen ilmaan jo ennen kuin jarruluukut olivat ehtineet täysin sulkeutua. Normaalisti luukkujen avautumis- tai sulkeutumisprosessin aikana moottoreiden tehoa ei ole mahdollista kasvattaa, vaan moottoreita pystyy pitämään vain joutokäynnillä, mutta varhaisempien Boeing 737 koneiden järjestelmä oli mekaaniselta rakenteeltaan sellainen, että se salli moottoreiden kiihdyttämisen jo silloin, kun järjestelmän luukut eivät olleet vielä aivan kokonaan sulkeutuneet, vaan vasta melkein sulkeutuneet. Turmakoneen jarruluukut ehtivät sulkeutua täysin koneen oikealla puolella, mutta eivät vasemmalla. Vasen moottori oli siis yhä niin sanotusti jarrutustilassa, ainakin osittain, vaikka koneen olisi pitänyt kiihdyttää ja kiivetä takaisin ylös. Kaiken kukkuraksi eräs suihkujarruun liittyvä turvamekanismi aktivoitui koneen noustessa takaisin ilmaan. Mekanismin oli tarkoitus estää suihkujarrun käyttö lennossaolon aikana, jolloin jarrutusominaisuutta ei tarvittu. Siihen kuului sulkuventtiili, joka katkaisi hydraulisen nesteen kierron suihkujarrusta silloin, kun koneen laskuteline ei ollut kosketuksissa maahan. Koska turmakone ei ollut enää maassa, vaan se yritti kiivetä takaisin taivaalle, venttiili sulkeutui ja suihkujarru menetti virtansa. Se merkitsi sitä, että vasemmanpuoleiset jarruluukut jumittuivat osittain avonaiseen asentoonsa. Toisin sanoen mekanismi, jonka oli tarkoitus varmistaa luukkujen pysyminen kiinni lennon aikana lukitsemalla ne paikoilleen, olikin lukinnut ne auki ja estänyt niiden sulkeutumisen. Siinä vaiheessa kone olisi vielä ollut hallittavissa vasemman moottorin tilasta huolimatta, mutta tilanne paheni nopeasti entisestään, kun koneen kohtaamat aerodynaamiset voimat kasvoivat kiihdyttämisen myötä. Aerodynaamiset voimat nimittäin pakottivat vasemman moottorin jarruluukut kokonaan auki, vaikka siihen saakka luukut olivat olleet vain osittain auki. Järjestelmän rakenne oli valitettavan altis sellaiselle rasitukselle. Käytännössä tilanne oli siis se, että koneen oikeanpuoleinen moottori pyrki kiihdyttämään eteenpäin täydellä teholla, siinä missä vasemmanpuoleinen moottori puolestaan käänsi työntövoimaa vastakkaiseen suuntaan ja pyrki jarruttamaan konetta. Moottoreiden eriparisen toiminnan seurauksena kone pyrki kääntymään vasemmalle, mihin lentäjät reagoivat säätämällä koneen peräsintä ja siivekkeitä. Hetken aikaa kone kykeni säilyttämään saavuttamansa lentokorkeuden, mutta pian se alkoi menettää nopeuttaan, mikä vuorostaan riskeerasi myös korkeuden.
Psst. Sanotaan nyt vaikka, että kotona ne tulvii. Ämpäri, moppi ja se, että 5-vuotiaana tykkää leikkiä veneillä. Auttaa vähän. IF auttaa paljon. Tervetuloa IF-vakuutukseen.
Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
Katotaas. Näit valkohomejuustoja suosittelisin.
Kiitti.
Tavallista parempi juustokauppa.
Hei, anteeksi, mikä kala olisi hyvää?
No kuule, tässä olisi tuoretta lohta.
Mahtavaa.
Tavallista parempi juustoja kalakauppa.
Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuusi onkin.
K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket.
Lentäjillä oli vielä mahdollisuus palauttaa suihkujarruun virta. Se mahdollistaisi sen, että he voisivat sulkea auki jumittuneet jarruluukut, mikä puolestaan tekisi vasemmasta moottorista taas käyttökelpoisen. Viimeinen oljenkorsi oli ohjaamossa oleva kytkin. Vaikka turvallisuusmekanismi oli jo katkaissut virran suihkujarrusta, toimenpide oli mahdollista kumota ohjaamosta käsin hätätilanteen sattuessa. Kytkin sijaitsi kotelolla suojattuna perämiehen istuimen takana sen yläpuolella. Todistusaineiston mukaan perämies Van Oort kohottautui istuimellaan ja kurotti yltääkseen kytkimeen. Hän onnistui avaamaan turvakotelon, mutta juuri silloin jompikumpi lentäjistä vapautti hetkeksi painoa pois koneen peräsintä ohjaavalta polkimelta. Kyseessä saattoi olla itse perämies, joka oli noussut seisovaan asentoon kytkintä tavoitellessaan, tai sitten kapteeni, joka kärsi luultavasti kovasta kivusta murtuneen sormensa takia, ja oli siis ehkä hellittänyt polkimesta vahingossa taistellessaan tuskaa vastaan. Kyse saattoi olla myös molemmista yhtä aikaa. Joka tapauksessa peräsintä ohjaavan polkimen hetkellinen hellittäminen osoittautui lennon lopulliseksi kuoliniskuksi. Koneessa oli kummallakin lentäjällä 2 peräsinpoljinta, joilla hallittiin koneen vaakasuuntaista kääntymistä. Koska turmakone pyrki jatkuvasti kääntymään vasemmalle käyttökelvottoman moottorinsa puoleen, lentäjien oli vastustettava liikettä kaiken aikaa painamalla oikeanpuoleista peräsinpoljinta, joka ohjasi konetta oikealle. Painon vapauttaminen oikeanpuoleiselta polkimelta merkitsi siis sitä, että kone pääsi käännähtämään rajusti vasemmalle, ja sen seurauksena perämies menetti tasapainonsa. Hän ei onnistunut kääntämään kytkintä, joka olisi voinut pelastaa koneen. Siinä vaiheessa lentäjät eivät voineet tehdä enää mitään koneen hallitsemiseksi. Vaikka molemmat jatkoivat välittömästi peräsinpolkimen painamista, se ei enää riittänyt vastustamaan koneen voimakasta vasemmalle puoltamista. Koneen nopeus oli pudonnut jo niin paljon, että ohjaustoimet olivat tehottomia. Niinpä kone kääntyi ja kallistui vasemmalle yhä rajummin, ja sen nokka alkoi niijata alaspäin, kunnes se kierähti kokonaan vasemmalle kyljelleen, menetti kaiken nostovoimansa ja putosi maahan. Onnettomuustutkinta valotti surullisen tosiasian. Mikäli polkimen vapauttamista ei olisi tapahtunut, kone olisi ollut pelastettavissa. Toisaalta lentäjiä on vaikea syyttää lennon viimeisinä hetkinä tapahtuneista käänteistä, sillä kone muuttui hyvin vaikeasti hallittavaksi vain muutaman sekunnin aikana. Lentäjillä oli hyvin vähän aikaa ja tilaisuuksia päästä tilanteen tasalle, varsinkin kun he olivat jo valmiiksi shokkitilassa odottamattoman lumiaurakohtaamisen jäljiltä. He todella yrittivät pelastaa koneen parhaansa mukaan. Toisaalta, mikäli kone ei olisi laskeutunut kiitotielle lumiauran ollessa siellä, koko katastrofilta olisi vältytty. Väistöliike olisi jäänyt tarpeettomaksi, eikä se siten olisi viettänyt lentoa kohti uutta vaaraa. Tämän onnettomuuden taustalta onkin paikannettavissa kokonainen joukko tekijöitä. Tämänkin onnettomuuden, sillä lentoturmat tapaavat olla hyvin monisyisiä kokonaisuuksia. Jotain kertoo se, että yritin itse asiassa löytää tätä jaksoa varten vaihteeksi lento-onnettomuuden, jonka syynä olisi ollut yksinomaan tekninen vika. Sillä podin tähän astisissa lentoturmajaksoissa ihmisen toiminta on ollut keskeisessä roolissa. Sellaisen löytäminen osoittautui kuitenkin yllättävän vaikeaksi. Tämänkin tapauksen taustalta paljastui useita inhimillisiä virheitä, eivätkä teknisetkään ongelmat osoittautuneet varsinaisiksi äkillisiksi vioiksi, vaan pikemminkin suunnitteluvirheiksi. Tiivistettynä siis, Calgaryn lennonjohdon tarjoama saapumisaika-arvio ei vastannut todellisuutta, mutta Cranbrookin radio-operaattori turvautui siihen odottaessaan lentäjiltä tilannepäivitystä. Lentäjät eivät missään vaiheessa ilmoittaneet sijaintiaan tai omaa saapumisaika-arviotaan. He eivät huomioineet sitä riskiä, että lumiaura saattaisi yhä olla kiitotiellä. Siinä vaiheessa, kun vahinko oli jo tapahtunut, tekniset ongelmat vaikeuttivat tilanteen korjaamista. Lentäjillä oli nopeasta toiminnastaan huolimatta vaikeuksia pysyä tilanteen tasalla, sillä työkuorma oli valtaisa. Lennon lopussa peräsintä säätävän polkimen vapauttaminen oli todella epäonninen virheliike, vaikkakin luultavasti inhimillinen sellainen. Jos syitä olikin useita, niin oli myös syyllisiä. Syyllisistä yksikään ei ollut lumiauran kuljettaja Terry George, jota onnettomuudesta oli aluksi syytelty mediaa myöten, mutta muut osapuolet eli Calgaryn lennonjohto, Cranbrookin radio-operaattori ja lennon 314 lentäjät toimivat kaikki jollakin tapaa puutteellisesti. He tosin eivät välttämättä tehneet sitä tietoisesti, sillä kuten tässä jaksossa on jo käynyt ilmi, kommunikaatioon liittyvät säännöt ja toimintatavat olivat ylipäätään puutteellisia. Osittain puutteellisena voitiin pitää myös turmakoneen edustaman konemallin suihkujarrujärjestelmää rakenteineen. Vastuunsa olikin ehdottomasti myös Kanadan ilmailuviranomaisilla ja koneenvalmistaja Boeingilla. Tapahtunut valoikin pohjaa joillekin muutoksille lainsäädännössä ja toimintatavoissa. Kanadassa astui voimaan sääntö, jonka mukaan lentäjien tulee ilmoittaa oma arvionsa saapumisajasta aina, kun kohteena on sellainen lentokenttä, joka ei ole lennonjohdon hallinnoima. Kyseisillä kentillä toimivien radio-operaattorien tehtäviä ja vastuita tarkennettiin. Tutkaa alettiin hyödyntää enemmän ilmatilan tarkkailussa. Tekniikkakaan ei ole enää nykyään aivan samanlaista kuin 70-luvun lopussa, sillä muun muassa lennon 314 onnettomuus valoi ymmärrystä sitä kohtaan, että turmakoneessa ja muissa vastaavanlaisissa koneissa olleisiin suihkujarruihin liittyi riskejä. Se, että ne olivat läpäisseet vaatimukset aikoinaan, ei tarkoittanut sitä, että ne olisivat todella olleet riittävän turvallisia, ainakaan pidemmällä tähtäimellä. Kuten jo mainitsinkin, lennon 314 kohtaamat tekniset ongelmat eivät olleet minkäänlaisia äkillisiä vikoja. Ne eivät juontuneet siitä, että jokin olisi rikkoutunut tai lakannut toimimasta, vaan turmakone toimi siten kuin sen suunnittelu sitä ohjasi. Ensinnäkin suihkujarrujärjestelmä oli rakenteeltaan sellainen, että se ei täysin estänyt koneen kiihdyttämistä ja lentoon nousua, vaikka siihen kuuluvat jarruluukut olisivatkin olleet osittain auki, eli jarrutusasennossa. Järjestelmän rakenne aiheutti riskin, sillä suihkujarrun käyttö lennossa ei yleensä ollut tarpeellinen eikä toivottu skenaario, ainakaan turmakoneen kaltaisissa varhaisemmissa Boeing 737 koneissa. Mielenkiintoista on, että kyseinen riski oli itse asiassa tiedossa jo ennen onnettomuutta. Koneenvalmistaja Boeing oli päivittänyt sitä koskevan tiedon käyttöohjeisiinsa vain vuotta aikaisemmin, eli vuonna 1977. Kyseinen kohta kuului seuraavasti, vapaasti suomennettuna. Älä yritä laskeutumisen keskeyttämistä sen jälkeen, kun työntövoiman kääntö on aloitettu. Työntövoiman käännin ei välttämättä palaudu normaaliin asentoonsa, mikä saattaa estää onnistuneen laskeutumisen keskeyttämisen. Toisin sanoen, onnettomuuden aikaan koneen valmistaja oli tietoinen järjestelmän puutteista, mutta oliko lennon 314 miehistö? Ei välttämättä, sillä käyttöohjeiden päivitys oli tapahtunut vain muutamaa kuukautta ennen onnettomuutta. Ainakaan lentäjät eivät olleet saaneet minkäänlaista koulutusta asiasta, sillä akuutti tarve keskeyttää laskeutuminen sen jälkeen, kun suihkujarrutus oli jo käynnistetty, oli ylipäätään hyvin poikkeuksellinen tilanne. Ja toisaalta, vaikka lentäjät olisivatkin tienneet, ettei niin tullut toimia, olisiko heiltä voinut odottaa toisenlaista ratkaisua? Heillä oli vain sekunteja aikaa ennen yhteen törmäystä, ja lentoon nousu saattoi hyvinkin olla heidän varteen otettavin vaihtoehtonsa väistää lumiaura. Turmalennolla alkuperäisen teknisen ongelman sinetöi se, kun ilmaannousun seurauksena aktivoitui turvallisuusmekanismi, jonka oli tarkoitus estää suihkujarrutus lennon aikana. Se lukitsi jarruluukut, koska niiden ei ollut tarkoitus olla auki koneen lentäessä, mutta koska luukut sattuivat olemaan sillä hetkellä auki alkuperäisen teknisen ongelman seurauksena, turvallisuusmekanismi tuli aiheuttaneeksi juuri sen vaaratilanteen, jota sen oli määrä estää. Tismalleen samoin kävi lukuisissa testeissä, joita onnettomuustutkinnan tiimoilta tehtiin. Kun testeissä jäljiteltiin turmalennon viimeisiä hetkiä, havaittiin, että tapahtui poikkeuksetta seuraavasti. Jos jarruluukut jäivät auki koneen kiihdyttäessä takaisin lentoon ja turvamekanismi lukitsi ne osittain avoimeen asentoon, aerodynaamiset voimat räväyttivät ne lopulta kokonaan auki. Vaaratilanteen riski oli ilmeinen. Suihkujarrujärjestelmiä onkin kehitetty vuosien varrella entistä turvallisemmiksi. Suurimmassa osassa moderneista lentokoneista on eri mallinen, turvallisempi mekaniikka. Nykyaikanakaan laskeutumisen keskeyttäminen ei ole suositeltavaa enää siinä vaiheessa, jos suihkujarrutus on jo ehditty aloittaa. Mutta jos se kuitenkin jostain syystä osoittautuu välttämättömäksi, siihen liittyvät riskit eivät ole enää lainkaan niin mittavia kuin entisaikoina. Ehkä onkin niin, että varmuudessa vara parempi. Jos yllättävät esteet kiitotiellä voi välttää jo ennen laskeutumista, parempi niin, mutta jos ei, lienee hyvä olla olemassa mahdollisimman tukevia viimeisiä oljenkorsia. Kuten Pacific Western Airlinesin lento 314 osoitti, joskus väistöliikekin voi todella viettää vaaraan. Tässä oli Hiljaisia huutoja -podin 59. jakso. Toivottavasti viihdyit. Mulle voi lähettää palautetta ja jaksotoiveita sähköpostitse osoitteeseen hiljaisiahuutoja@gmail.com tai podin somekanavilla, jotka löydät tutulla nimellä Hiljaisia huutoja. Kiitokset sulle, kun kuljit matkassa mukana, ja tervetuloa matkaseuraksi taas ensi kerralla. Vihjeitä ensi jakson aiheeseen liittyen voisivat olla vaikkapa juoni, itsepuolustus ja palkkansa saava paha.
Osuuspankin omistaja-asiakkaana saat 40% normaalia enemmän OP-bonuksia vuoden 2025 loppuun saakka. Ylimääräisten bonusten ansiosta maksat vähemmän esimerkiksi vakuutusmaksuja ja pankin palvelumaksuja. Tutustu etuun tarkemmin osoitteessa op.fi/bonus.